เริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกนะครับสหรัฐชนะจีนในการฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO หลังจากที่ WTO มีคำตัดสินในวันนี้ว่าจีนใช้มาตรการอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวสาลีในประเทศจีนมากเกินไปนะครับ WTO ตัดสินเห็นด้วยกับคำร้องของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ที่ระบุว่าจีนให้เงินอุดหนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีและข้าวชนิดอื่นๆในอัตราที่มากเกินกว่าที่ WTO กำหนดไว้เกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2015เพื่อจูงใจให้มีการปลูกข้าวเหล่านั้นมากขึ้นซึ่งมีผลให้ราคาพืชผลชนิดนี้ตกต่ำลงในตลาดโลกนั่นเองนะครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์กล่าวยินดีต่อคำตัดสินของ WTO โดยบอกว่าจะช่วยสร้างความเป็นธรรมมากขึ้นให้กับเกษตรกรอเมริกันที่ส่งสินค้าไปขายอย่างตลาดจีนอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้นะครับและเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.6% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงจากระดับ 3.4% ในไตรมาสที่2และถือเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มปีค.ศ. 2018เป็นต้นมานะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจัยสำคัญก็คือการใช้จ่ายที่ลดลงของผู้บริโภคอเมริกันในช่วงปลายปีที่แล้วรวมถึงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนเป็นเวลานานถึง35วันด้วยกันตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคมนะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้อีกด้วยนะครับสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันตลอดปีค.ศ. 2018นั้นอยู่ที่ระดับ 2.9% ซึ่งมากที่สุดในรอบ3ปีแต่ก็น้อยกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3% นะครับไปต่อกันที่แคนาดาครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดจัดประชุมแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีโดยประกาศว่าแคนาดาจะไปดวงจันทร์ผู้นำแคนาดากล่าวนะครับว่าแคนาดาจะเข้าร่วมกับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ในโครงการส่งสถานีอวกาศขนาดเล็กชื่อว่าเกตเวย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในปีค.ศ. 2026ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นจุดพักสำหรับยานอวกาศที่จะร่อนลงบนดวงจันทร์ในอนาคตนะครับและยังเป็นสถานีทดลองทางอวกาศด้วยสำนักงานอวกาศแคนาดาระบุนะครับว่าแคนาดาจะเป็นผู้สร้างระบบหุ่นยนต์ควบคุมตัวเองที่เรียกว่าแคนาดามสำหรับใช้ในการซ่อมแซมและอำนวยความสะดวกบนสถานีอวกาศดังกล่าวนอกจากนี้จะมีการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่เกตเวย์เป็นครั้งคราวด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีทรูโดยังประกาศทุ่มงบประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์ในช่วง24ปีข้างหน้าเพื่อโครงการด้านอวกาศของแคนาดาโดยปัจจุบันหลายประเทศก็กำลังแข่งขันในด้านอวกาศนะครับซึ่งรวมถึงอินเดียอิสราเอลและก็แคนาดาเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่4ที่สามารถส่งมนุษย์หรือยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ได้ต่อจากรัสเซียสหรัฐและจีนนั่นเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Volvo เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้ยี่ห้อ Polestar ที่คาดว่าจะเป็นคู่แข่งของ Tesla Model 3ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Volvo จะใช้ชื่อว่า Polestar 2นะครับซึ่งเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็ก5ประตูใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ผลิตจากพืชทั้งหมดนะครับPolestar มีกำลัง408แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ถึง5วินาทีและวิ่งได้ระยะทาง500กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับตั้งราคาไว้ที่ 55,500 ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 1,700,000 บาทโดยจะออกสู่ตลาดในปีหน้าครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน